าต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันคงต้องขออนุญาตถามคุณผู้ฟังก่อนว่านานแค่ไหนแล้วที่คุณผู้ฟังไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์คะเชื่อว่าบางท่านอาจจะตอบไม่ยากนักนะคะแต่ว่าอีกหลายท่านคงจะลำบากที่จะนึกออกว่าไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อพูดถึงคำว่าพิพิธภัณฑ์เรามักจะนึกถึงสถานที่ที่เก็บวัตถุโบราณนะคะสมบัติล้ำค่าของชาติตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาหรือเก่าแก่กว่านั้นก็มีค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีว่ากันว่าที่นั่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตรเป็นพิพิธภัณฑ์ต้นแบบสำหรับความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยค่ะซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศนะคะผูกพันอยู่กับท้องนาท้องไร่มีอาชีพเป็นเกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจรอสักครู่นะคะในช่วงของตีตั๋วเดินสายค่ะ
ช่วงตีตั๋วเดินสาย
สำหรับวิทยากรที่จะพาเราไปรู้จักพื้นที่ในแต่ละส่วนของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็คือผู้อำนวยการจารุรัตน์จงพุทธิสิริซึ่งท่านพร้อมจะให้เราสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะในเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะคะเวลาที่เราพูดถึงพิพิธภัณฑ์เนี่ยแน่นอนว่าโดยหลักการแล้วก็คือการต้องการที่จะให้คนเข้าไปชมแล้วก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนะคะ
ค่ะ
อันนี้อยากทราบว่าในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีความเป็นมายังไงคะแล้วก็รวมถึงวัตถุประสงค์ด้วยค่ะ
ค่ะสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะกระทรวงเกษตรได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระที่ท่านทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะคะตั้งแต่ปี2539นะคะ
ค
่
ะ
แล้วต่อมาก็ได้จัดตั้งองค์กรบริหารในรูปขององค์การมหาชนนะคะเข้ามาบริหารงานเมื่อปี2553นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะด้านการเกษตรแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรนะคะค่ะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนั่นแสดงว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
นะคะเพื่อเข้ามาศึกษามาดูข้อมูลแล้วก็นำกลับไปเหมือนกับว่าเป็นหลักการนะคะ
ค
ราวนี้ในพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะจัดแสดงอะไรไว้บ้างคะ
ค่ะที่สำคัญนะคะก็คือเรามีการจัดแสดงเรื่องของพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะด้านการเกษตรซึ่งเป็นนิทรรศการถาวรอยู่ในอาคารนะคะก็จะมีเนื้อหาตั้งแต่เรื่องของประวัติพระราชประวัติของพระองค์ท่านนะพระราชกรณียกิจนะหลักการทรงงานพระอัจฉริยภาพด้านดินน้ำป่าไม้และการพัฒนาคนนะคะแล้วก็เรื่องของศูนย์ศึกษาพัฒนาแล้วก็โครงการหลวงโครงการตามพระราชดำริต่างๆนะคะก็คือว่าเราจัดในรูปแบบที่ทันสมัยนะคะเพราะเราเพิ่งปรับปรุงเสร็จนะคะมีทั้งเป็นนิทรรศการเป็นภาพยนตร์สามมิติเป็นรูปแบบการที่คนมาเรียนรู้แล้วจะได้มีส่วนมีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการนะในรูปของเกมทัชสกรีนหรือกิจกรรมการจับต้องของเล่นยุคเกษตรนะคะที่จะให้คนมาเรียนรู้ในอาคารนะคะนี่ส่วนในอาคารแล้วเรายังมีนิทรรศการนอกอาคารนะคะก็
ค
ือพอดูแล้วว่าเรื่องของพระอาชีพภาพในหลวงเรื่องด้านเกษตรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องทฤษฎีใหม่และโครงการต่างๆแล้วเนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นของจริงเป็นยังไงเราก็จะแสดงในรูปแบบของต้นแบบแล้วก็เป็นฐานการเรียนรู้นอกอาคารเพื่อที่จะให้คนได้เห็นของจริง แล้วก็จับต้องได้นะเช่นเราบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคนเมืองถ้าด้านการเกษตรคนเมืองจะทำอะไรได้บ้างเราก็จัดแสดงต้นแบบเป็นการทำเกษตรเมืองนะคะก็สำหรับคนที่อยู่คอนโดทาวน์เฮาส์บ้านจัดสรรจะทำการเกษตรได้ยังไงก็จัดแสดงถึงการปลูกผักบนพื้นปูนปลูกผักบนดาดฟ้าปลูกข้าวบนบ่อซีเมนต์แล้วก็ปลูกไม้ผลต่างๆบนบ่อซีเมนต์นะซึ่งถ้าคนมาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลหรือฝึกปฏิบัติก็ได้นะก็จะสอนว่าถ้าปลูกผักบนดาดฟ้าจะทำยังไงนะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วในส่วนของภาคการเกษตรที่เป็นชนบทแล้วก็นำเสนอในเรื่องของ1ไร่นะคะใช้ประโยชน์ยังไงก็คือเป็น1ไร่พอเพียงก็มีกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่1ไร่ที่จะให้คนใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีกินแล้วก็มีรายได้ที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะก็มีกิจกรรมให้ดูนอกจากนั้นก็จะแสดงนวัตกรรมการเกษตรเรื่องนาอินทรีย์ปลูกผักกลางมุ้งนะคะแล้วก็การทำปุ๋ยการใช้พลังงานต่างๆอันนี้ก็คือเราสามารถไปเรียนรู้ในพื้นที่ได้นะคะก็คือจะสามารถเข้าดูในอาคารและออกไปดูพื้นที่นอกอาคารได้ค่ะ
อืมค่ะค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีที่ที่ให้ไปดูไปศึกษาเยอะทีเดียวนะคะ
ค่ะ
โดยเฉพาะที่น่าสนใจคือเกษตรเมืองเพราะว่าในส่วนของการปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักบนบ่อซีเมนต์ใช่ไหมคะ
ค
่ะสิ่งที่จะนำกลับมาปรับเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าตามอาคารพักที่เป็นคอนโดสมัยใหม่เนี่ยน่าจะใช้ประโยชน์ได
้
นะคะนี่ขอเรียนถามท่านผู้อำนวยการถึงนวัตกรรมการเกษตรที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคาดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลหรือเปล่าคะเพราะว่าการเกษตรก็จะยึด เรื่องของฤดูกาลเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
ค
่
ะ
ก็จะจัดเป็นเหมือนกับช่วงเดือนนี้จะมีนวัตกรรมเรื่องอะไรที่จะแสดงนะคะก็สามารถติดต่อดูข้อมูลข่าวสารได้ก็จะมีทั้งเรื่องของพลังงานด้วยนะคะ
อืมค่ะคราวนี้ส่วนที่ท่านผู้อำนวยการเห็นว่าเป็นความพิเศษที่ต่างจากพิพิธภัณฑ์ที่อื่นคือส่วนไหนบ้างคะ
ค่ะนี่ถ้าเราทั่วไปถ้าเราคิดถึงพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะคิดถึงว่าไปดูจัดแสดงของเก่าวางไว้
ตั้งไว้เฉย
ๆค่ะแต่พิพิธภัณฑ์เรานี้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่มีความสุขสนุกสนานหลากหลายมิตินะ
คะ
เช่นถ้าบอกว่าถ้าเราไปดูนิทรรศการในอาคารที่บอกว่ามีทั้งภาพยนตร์สามมิติม
ี
ทั้งทัชสกรีนมีนิทรรศการที่ให้เราจับต้องเล่นได้นะคะในอาคารซึ่งเราก็สามารถเรียนและเรียนรู้ได้นี่พอเสร็จจากในอาคารพอออกนอกอาคารนี้เราก็มีรถนำชมที่จะไปนำชมตามฐานการเรียนรู้ต่าง
ๆ
ใช่ไหมคะที่ให้ดูแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จะได้ทั้งหมดเราคือจะได้เห็นใช่ไหมคนจะได้ดูได้ฟังได้คิดนะแล้วก็ที่สุดเราก็จะมีให้เขียนด้วยให้เขียนแล้วทีนี้ถ้าลงมือทำแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เราคิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นกระบวนการที่เราคิดว่าคนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ
อืมค่ะที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่ามีรถนำชมแสดงว่ามีบริเวณของพิพิธภัณฑ์กว้างพอสมควรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะประมาณ300ไร่ค
่
ะ
อ๋อค่ะโอ้น่าสนใจนะคะถ้าโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นเด็กนักเรียนนะคะคราวนี้ในการให้บริการอื่นๆของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมีทางด้านข้อมูลและมีตามวาระพิเศษบ้างไหมคะ
ค่ะนอกจากที่จะเปิดนำชมนะคะเราก็จะมีลักษณะของการเรียนรู้อีกลักษณะหนึ่งก็คืออย่างน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถที่จะจัดกลุ่มมาแล้วก็มาเรียนรู้จัดหลักสูตร
ค
ือถ้ามาเรียนรู้เรื่องพระอัจฉริภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราในอาคารเสร็จแล้วอาจจะเลือกกิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติกันเลยนะคะเช่นถ้าเลือกเรื่องการทำนาก็จะมีทั้งการทำนาแบบโยนกล้าหรือการดำนาก็ลงลุยดำนากันเลย
ค่ะ
นะคะหรือว่าจะเรียนเรื่องปลูกผักทำปุ๋ยหรือว่าเพาะเห็ดนะคะนี่ก็น้องๆก็จะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนี่ก็เป็นหลักสูตรที่สามารถติดต่อแล้วก็ประสานงานแล้วก็เลือกกิจกรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาได้นะคะและก็ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมตลาดนัด นะคะเราจะมีตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตลาดนัดนี้จะมีความแปลกจากตลาดนัดปกติก็คือจะเป็นตลาดนัดที่เน้นเรื่องตลาดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะก็คือคนมาก็จะได้ซื้อสินค้าผลผลิตจากเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตในพื้นที
่ค่ะ
นะที่น้อมนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด้วยแล้วก็จากพ่อค้าที่ขายของคุณภาพแล้วก็นอกจากนั้นเกษตรกรที่มาขายของก็จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องที่เขามีองค์ความรู้ด้วยนะก็หมายถึงว่าขายของไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะในส่วนของพิพิธภัณฑ์เองเราก็จัดหลักสูตรเรียนรู้ที่จัดฟรีในวันที่เปิดตลาดนัดเนี่ยนะคะให้คนมาเรียนรู้ก็จะเป็นองค์ความรู้เบื้องต้นในการนำไปใช้ในวิถีชีวิตนะคะเช่นง่ายๆเลยก็การเพาะถั่วงอกการเพาะเห็ดการปลูกผักการทำโซลาร์เซลล์อย่างง่ายหรือการทำสบู่สมุนไพรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็จะกำหนดไว้เป็นครั้งๆไปซึ่งเราจะจัดทุกเสาร์อาทิตย์ที่หนึ่งหรือเสาร์อาทิตย์ที่สองของเดือนนะ
เพราะฉะนั้นก็ดูตามวันที่ท่านผู้อำนวยการได้แจ้งไว้คราวนี
้
ในส่วนของสถานที่ตั้งล่ะคะ
ค่ะในส่วนของสถานที่ตั้งเราตั้งอยู่ที่นวัดนครนะคะถ้ามาจากกรุงเทพผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลนวัดนครนะคะเราอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนวัดนครนะคะก็ปทุมธานีแล้วนอกจากที่เราจะบริการให้เข้าชมแล้วในส่วนของพิพิธภัณฑ์เราเองเรามีห้องพักห้องประชุมนะที่จะให้บริการตั้งแต่ห้องพักสำหรับ50คน100คนจนถึงประมาณ400คนนะคะที่จะรองรับได
้ค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆได้เกือบจะทุกครบทุกชนชั้นเลยละมั้งคะนะคะคราวนี้ในการเข้าไปชมหรือว่าจะติดต่อเข้าไปรับบริการทางด้านกิจกรรมเนี่ยค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
ค่ะถ้าในระยะนี้นะคะเราอยู่ในช่วงปรับปรุงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะไม่เก็บค่าเข้าชมนะคะหรือว่ามาเที่ยวตลาดนัดก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเข้ามาทำกิจกรรมกับพิพิธภัณฑ์นะคะเช่นจะเลือกกิจกรรมเรื่องเพาะกล้าดำนาอะไรพวกนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายจัดเป็นหลักสูตรซึ่งก็จะไม่แพงมากราคาอยู่ประมาณ60บาทจนถึง200-300บาทนะคะ
ขึ้นอยู่กับกิจกรรม
ค่ะขึ้นอยู่กับกิจกรรมค่ะหรือว่าถ้ามาติดต่อเป็นคณะก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการนำชมซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่ท่านผู้อำนวยการบอกว่าเพิ่งจะปรับปรุงนะคะอยู่ในช่วงการปรับปรุงเสร็จใช่ไหมคะ
ค่ะ
เริ่มเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะ
สร้างตั้งแต่ปี2530